Gepliýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistan awtomobil ýanyzynyň ýetmezçiligi dowam edýär. Ýanygyç peketleriniň öňünde awtolog nowatlar emele gelýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary ýurdun günorta günü nowat sebitlerine ki ýanygyç suýjy peketlerde atotyny we afetini görnüşli ulag ýanyzynyň asla el ýeterli däldigini habar berýärler. Ýurdun demirgazyk taşygy welaýatyna düşürilip sosial mediýada paýlaşylan bir wideoda ýanygyç peketiniň öňünde emele gelen awtolog nowatyny görmek bolýar.
Häbir ýanygyç beketinde diňe atotyn we benzinini satyn alyp bolýar. Seyli beketlerin öňünde ulag nowatlary emele gelýär. Atoqtan mäs diňe belli-belli sanalgy stansiýada tapdyrýar.
Diýip bir sürjanatyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Ýerli ulag sürüjilerine görä Mar-Aşgabat gara ýolunyň ugruny ýerleşen iki sany ýanygyç beketine, Bayramaly şäherine barýan şaý ýolunyň ugrunaky bir bekette we Murgap etrafyna barýan ýolunyň ugrunaky ýene bir bekette atoqtan mäs görnüşli awtomobil ýanygyjyny satyn alyp bolýar. Ýöne bu beketleriň öňünde ulag nowatlar saklanyp galýar. Şol bir wagtda ýerli sürüjiler günorta günü nowat sebitde ýerleşen ýanygyç suýjy beketlerde Eko 93 kısımlı avtoulog benzininin giyinden el yeterli bolanın aydiyarlar. Benzinin bu görünüşünün 1 litre 2 manattan satılıyar. Atoğutun vers benzininin 1 litre bolsa 1 manat 50 tengeden satılıyar.
Köp adım 2 manat tölep benzin satın almağa yağdayımız yok deyip Atoğutun vers görünüşlü benzin satılıyan yanlıç peketlerinde novata qarasmağı taylavalyarlar. Benzinin bu görünüşünü talap yokarı bolanson ulog novatları hem ulolyar.
Diýip bir marly sürjaýdyar. Taşgyt welaýatyna ýerleşen bir ýanygyç stansiýasynyň öňüne düşürilip sosial mediýada paýlaşylan bir wideoda benzin nowatyna garaşýan ençeme ulagy görmek bolýar. Bu wideo hereket edip barýan awtolagyň içine düşürilipdir. Bu ýanygyç bekediniň öňünden nowata garaşýan ençeme awtomobil ulaglaryny görkezýär. Degişli wideo Daşgyt welaýatynyň Boldumsaz etrafyna düşürilipdir. Nowata garaşýan ulaglaryň döwlet belgileri DZ belgisinden başlanýar. Bu bolsa wideonyň hakykatyny Daşgyt welaýatyna düşürilenligine işarat edýär. Video 157 belgili yanıq suyucu bekedin önüne düşürülüptür. Şeyle de değişik maglumatı bu stansiyada satılayan yanıqcın resmi bakılarını hem görmek oluyar. Maglumata göre bu bekette Eko 93 kısımlı avtomobil yanıqcının 1 litre 2 manattan, A95 yanıqcının 1 litre 1 manat 50 tengeden, A92 benzini 1 manat 35 tengeden, A80 benzini 1 manat 15 tengeden, şeyle de dizel yanıqcı 1 manattan satılıyar. Yanıqış seri işlerine Bay Turkmenistan'a benzin ıqçılığı inni ençeme vaqt veri devam ediyar. Munurudur Azatlyk Radiosynyň habarçysy Awgustyň başlaryna Mar welaýatyna A80 görnüşli benzinin her bir ulagy 20 litreden artyk satylmaýanyny habar berdiler. Şonuň 10 gün çemesi vaqt olan Lewap welaýatyna her bir ulagy berilýän awtoulag ýanyjy 10 litre hökmüne çäklendirildi. Ýurt için emele gelen benzin ıqçılığı ulag ýanyjynyň daşary ýurtlara eksport meşbirlerini artdyrýan pursatlaryna gabat gelýär. Döwlet haritçi mal birjasy Türkmenistanyň neft önümlerini daşary ýurt döwletlerinden bolan ýeşewlerini arasyna uly isleginden peýdalanýanyny hasabalýar. Bu aralıkta Türkmenistan geçen ýylyň dowamyna Ýewropa Birleşigine neft önümlerini eksportlaryny 2019-njy ýylyň deňleşdirilene 3 esse çemesi artdyrdy. Media maglumatlaryna görä 2023-njy ýylda Türkmenistanyň Ýewropa Birleşigine bahasy 1 milliard 50 million euro barabar bolan neft önümleri eksport edildi. 2019-njy ýylda Türkmenistan bu ugur boýunça 334 million euroluk neft önümlerini eksport edipdir. Ýanygyş serişdelerine baý Türkmenistanyň soňky aýlarda ýygyýygdan benzin gyçylygy emele gelip başlady. Azatlyk radiosynyň habarçylary iýun aýynyň ahyrlaryna Lewap we Mar welaýatlaryna, iýul aýynyň başlaryna bolsa Balkan welaýatynyň Türkmenbaş şäherine benzin gyçylygynyň emele geleniňini habar berdiler.